la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Protestul fermierilor azi și peste două săptămâni de 1 mai.
Ne ducem la Chișinău cu tractoarele să iasă să ne spune ce vor fac în agricultura Republicii Moldova. Noi nu cerem ceva care nu e posibil de rezolvat.
Administrația americană scoate Cuba de pe lista țărilor teroriste, un pas decisiv spre reluarea relațiilor diplomatice. Și comentariu politic semnat de Vitalie Ciobanu despre desovietizarea Moldovei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudan.
Bună seara! Irina Vlah a fost învestită în postul de bașcan al autonomiei găgăuze la o ceremonie desfășurată astăzi în centrul Comratului, în prezența a sute de locuitori și a unor demnitari de la Chișinău, inclusiv premierul Kiril Gaburici. În discursul său, Vlah, fostă deputată comunistă sprijinită la alegeri de socialiști, a promis că va fi un bașcan al tuturor găgăuzilor și va fi loială atât Republicii Moldova, cât și regiunii pe care o conduce.
Это слова гражданина Республики Молдова и главы гагаузской автономии.
Irina Vlah, care a câștigat din primul tur alegerile de la 22 martie, devenind primul bașcan femeie al Găgăuziei, a depus după amiază la Chișinău în fața președintelui Nicolae Timofti și jurământul ca membru în guvernul Republicii Moldova. Militari din Republica Moldova vor participa începând de mâine până la sfârșitul lunii curente în România la un exercițiu multinațional alături de militari români, britanici și americani, a informat ministrul român al apărării Mircea Dușa. El a spus că exercițiul ținut la poligonul Smârdan din apropiere de Galați și la aeroportul Cogălnicianu din Constanța se înscrie în planul de reasigurare a flancului estic al NATO și Uniunii Europene, aprobat la summitul din Țara Galilor al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Dușa a mai spus că în acest an sunt programate peste 340 de exerciții militare ale militarilor români cu partenerii NATO și Uniunea Europeană, mult mai multe decât în anii trecuți. Misiunea specială de monitorizare OSCE din Ucraina spune că asistă la o înmulțire masivă a încălcărilor armistițiului din Ucraina în ultimele zile. Michael Bosyurkov, purtătorul de cuvânt al misiunii, a spus astăzi într-un interviu pentru BBC de la Kiev că monitorii relatează de asemenea despre lupte intense între separatiștii sprijiniți de ruși și forțele ucrainiene lângă aeroportul de la Donetsk și în jurul satului Shirokine, aflat în apropierea portului strategic Mariupol. Purtătorul de cuvânt a spus că monitorii au înregistrat peste 700 de explozii lângă aeroportul Donetsk într-un interval de numai 6 ore. Președintele iranian Hassan Rouhani a insistat că Teheranul dorește ridicarea imediată a sancțiunilor în cadrul unei potențiale înțelegeri privind programul său nuclear. Să știe toată lumea că dacă nu va fi sfârșitul sancțiunilor, la următoarea rundă de discuții nu va fi niciun acord, a spus Rouhani într-un discurs televizat. 6 puteri globale și Iranul au convenit la 2 aprilie asupra unui acord cadru care să limiteze acțiunile nucleare ale Iranului, făcând mai dificilă eventuala sa înarmare nucleară în schimbul relaxării sancțiunilor. Atacurile antisemite s-au înmulțit vertiginos anul trecut, iar cele mai multe incidente de acest fel s-au produs în Franța. Se arată într-un nou raport publicat în Israel și citat de Reuters. Studiul Universității din Tel Aviv arată că anul trecut s-au înregistrat în lumea întreagă 766 de acțiuni violente antisemite cu sau fără armă, o creștere de 38% față de anul 2013.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europa Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Problemele din sectorul bancar, scăderea exporturilor și a remitențelor vor rezulta într-o ușoară diminuare a produsului intern brut, arată într-o prognoză a Centrului Analitic Expert Group, care aprofundează raportul prezentat marți de Fondul Monetar Internațional. Moldova se aliniază astfel țărilor din Comunitatea Statelor Independente, unde Fondul Monetar Internațional prevede, aproape fără excepție pentru anul acesta, contracții economice, de exemplu, de minus 5,5% în Ucraina sau minus 3,8% în Rusia. Mai multe de la Ala Ceapai.
După ce anul trecut economia moldovenească a înregistrat o creștere surprinzător de înaltă în raport cu economiile din regiune, atingând o cotă de 4,6%, anul acesta Moldova e în prag de recesiune economică, constată studiul semnat de Expert Group. Autorii acestuia prognozează pentru acest an o scădere economică de circa 0,2%. Prognoza Expert Group pare a fi oarecum mai optimistă față de cea prezentată marți de Fondul Monetar Internațional, potrivit căreia economia Moldovei ar putea scădea cu 1%. Centrul Expert Group ia în calcul însă și un scenariu pesimist, scădere economică de 1,8%, spune directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor.
Materializarea acestei prognoze de 0,2% are la bază ipoteza lipsei unor adiționale șocuri negative. Deci dacă vom avea șocuri negative suplimentare din partea monedei naționale, din partea restricțiilor suplimentare din partea Federației Ruse, acutizarea crizei de securitate din Ucraina, un an climateric mai nefavorabil, atunci vom avea o deviere de la această prognoză în jos și se va materializa scenariul pesimist.
Potrivit Expert Group, un eventual plan anticriză puțin probabil că ar redresa situația, ori autoritățile moldovene au avut suficient timp pentru a preveni criza economică, spune Adrian Lupușor.
Anul 2015 este un an de criză și autoritățile trebuiau să se pregătească de acest șoc încă din anul 2014, când se cunoșteau în mare parte principalele șocuri. Se cunoștea despre restricțiile comerciale rusești încă din 2013, se cunoștea despre probleme din sectorul bancar încă din 2013. Deci presiunile asupra monedei naționale s-au conturat încă de la începutul anului 2014. Problema este că autoritățile au fost preocupate cu alegerile parlamentare și pur și simplu nu au acordat suficient atenție acestor șocuri și s-au concentrat deja după alegeri măsurilor de, nu de prevenire, dar deja de atenuare și de diminuare efectelor acestei crize. Deci autoritățile au activat pe post de pompier.
Ce impact are criza din sectorul bancar asupra diminuării creșterii economice, explică din nou Adrian Lupușor.
Reducerea volumului de credite. Noi începem reducerea volumului de credite în moneda națională cu 30%, care va afecta activitatea investițională și, în general, activitatea economiei.
Potrivit studiului, majoritatea sectoarelor economiei vor înregistra declin, excepție făcând sectorul agricol, care se va menține pe o pantă pozitivă și în acest an. Acesta nu e un motiv de bucurie, însă, pentru fermeieri, care vor îndura în continuare situația economică dificilă cauzată de diminuarea prețurilor la produsele agricole interzise în Rusia. Un alt risc, foarte probabil, în opinia experților, ar fi revenirea masivă a migranților moldoveni din Rusia, ceea ce ar afecta atât fluxul de remitențe, cât și piața muncii, accentuând șomajul. În concluzie, Expert Group constată că, fără un nou memorandum cu FMI, șansele consolidării securității economice și financiare sunt minime. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Câteva sute de fermieri au blocat astăzi timp de o oră principalele drumuri naționale, cerând mai mulți bani pentru fondul de subvenționare. Dacă nu vor fi auziți de autorități, fermierii spun că vor veni peste două săptămâni cu tot cu tractoare la Chișinău. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ieri ministrul agriculturii Ion Sula declara că agricultorii trebuie să înțeleagă că în acest an țara are posibilități limitate. Relatează Valentina Basiul.
Chiar dacă se spune că o zi de primăvară hrănește un an întreg, fermierii au recurs astăzi la proteste pentru a doua oară în ultimele 3 săptămâni și au cheltuit din motorina foarte prețioasă pentru ei în această perioadă a anului. În plus, ei mai anunță un protest general în fața guvernului la începutul lunii mai, unde spun că vor aduce și tehnica agricolă. Alexei Ivanov, un fermier de la Mălăiești, raionul Orhei, care s-a alăturat protestatarilor, spune că producătorii agricoli vor de fapt un dialog cu cei de la guvernare. Un dialog pe care îl cer de mai mult timp și care așa și nu a avut loc.
Ne ducem la Chișinău cu tractoarele să iasă să ne spune ce vor fac în agricultura Republicii Moldova. Noi nu cerem ceva care nu e posibil de rezolvat. Nu suntem de pe altă planetă, noi știm poate.
De unde veți lua bani pentru motorină? Că acum e destul de scump și puteți folosi în altă parte.
Ce să facem? O să facem o lucrare și o să ne ducem încolo. Acum șase. Ori cu un leu, ori fără un leu, totul de bogat nu mai stai. Asta e speranța noastră. Nu vor asculta. Ne vor chema, vom dialoga, vom căuta să împreună să găsim ieșire din situație. Asta e scop, nu proteste nu ne trebuie 100 de ani.
În mai multe locații, fermierii au blocat cu tractoarele drumurile naționale, preț de o oră. Au fost și situații însă când au fost împiedicați de polițiști să facă acest lucru, susțin organizatorii, cum s-a întâmplat la Florești, Ungheni sau Țareu ca raionul Rezina. De asemenea, protestatarii afirmă că parte din fermieri au fost intimidați de forțele de ordine și nu a mai ieșit în stradă. Iată ce povestește Andrei Gârlea, fermier de la Rezina.
Polițiștii au trimis avertizare la toți agricultorii care au avut intenție de a protesta despre prevederile legislației, atât contravenționale cât și penale. Și polițiștii ne-au preîntâmpinat 3 zile la rând că în caz de blocare eu să intervin în fort. Și într-adevăr au venit acolo, au fost și mascați și cu scuturi. O parte din fermieri care au fost avertizați au refuzat să vină la protest.
Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Patrulare, Diana Fetco, neagă informațiile potrivit cărora agricultorii ar fi fost intimidați și că polițiștii ar fi comis abuzuri.
Agricultorii au fost anunțați despre drepturile, respectiv obligațiile lor, dar au și fost atenționați, într-adevăr, despre eventuale incidente care ar putea surveni, evident cu implicarea conducătorilor auto, deranjați de blocarea traseului. Nu s-au creat blocaje, nu au fost incidente cu șoferi nemulțumiți, transportul a fost pe cât posibil deviat de pe traseile astea și până la urmă a durat o oră și a fost pașnic și calm.
Protestul fermierilor a dat bătăi de cap altor șoferi. Bună oară, avocatul Victor Panțiru a întârziat la un proces la Ungheni. Juristul s-a așteptat cu minte în mașină, dându-le dreptate agricultorilor. Citez, oamenii nu mai găsesc soluții decât să blocheze drumurile naționale, să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă. Anume, aceste persoane și cei plecați peste hotare mai țin Moldova la suprafață, nu clasa politică și guvernul, care emit hotărâri secrete prin care astupă găurile din băncile noastre. A scris avocatul pe o rețea de socializare în timp ce aștepta ca protestul să se termine. Fermierii spun că săptămâna viitoare vor decide data și formula următorului protest. Ei mai speră că fondul de subvenționare va fi majorat, că TVA-ul va reveni la 8% pentru toate produsele agricole și că va fi demonopolizată piața produselor petroliere. Pe de altă parte, ministrul agriculturii Ion Sula a declarat Europei Libere că și el vrea mai mulți bani pentru subvenții, dar agricultorii trebuie să înțeleagă că în acest an țara are posibilități limitate. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13 și ascultați Moldova la ora 7, emisiunea prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, ce contestă socialiștii și comuniștii la Curtea Constituțională. Până atunci, în minutele următoare, administrația Obama face un pas decisiv spre normalizarea relațiilor cu Cuba, dar mai întâi, comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitale Ciobanu.
Ritmul de viață al moldovenilor, care curge firesc, plin de datini și obiceiuri, de la Crăciun la Paște și viceversa, este tulburat cumva de ceea ce se întâmplă prin vecini. Războiul din Ucraina, care ne-a cabrat și ne-a obligat să ne întrebăm dacă avem și noi un cartuș acolo pentru a-i speria pe invadatori, raidurile victorioase ale DNA-ului din România, care ne-au făcut să numărăm și noi hoții și devalizatorii de bănci din Moldova, uitați de procurori. Acum a mai venit o provocare peste noi. Parlamentul ucrainean a adoptat săptămâna trecută o lege care condamnă regimurile totalitare nazist și comunist, echivalându-le în esența lor criminală și interzice utilizarea simbolurilor lor în spațiul public. În cazul regimului comunist, se arată explicit că este vorba de perioada 1917-1991, când Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică. O asemenea legislație curajoasă, privită din Basarabia, unde comuniștii s-au întors, fie și neoficial la guvernare, te face visător. La noi se întâmplă exact invers decât în Ucraina. Pe 1 aprilie anul curent, guvernul Gaburici a cerut Parlamentului să pună în aplicare hotărârea Curții Constituționale care a anulat modificările votate în iulie 2012 în textul legii partidelor politice și în alte acte normative, modificări ce vizau interzicerea folosirii simbolurilor și ideologiei comuniste în Republica Moldova, după ce PCRM a atacat respectiva decizie în instanță. Spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina este astăzi o țară mobilizată, cu un președinte hotărât și cu o majoritate pro-atlantică și pro-europeană clară în Parlament. Există și un consens popular destul de solid pentru desfășurarea a ceea ce s-a numit cândva reforma morală. Agresiunea rusească impune la Kiev ritmuri și măsuri legislative deloc mioritice, doar că dificultățile vor apărea la aplicarea legii într-o țară aflată în război și în recesiune economică. Ucraina este încă marcată de mentalități sovietice, ca și Moldova de altfel. Ajunge să ne amintim că monumentul lui Lenin de la Lvov, în partea de vest a Ucrainei, a căzut odată cu declararea independenței în 1991, în timp ce la Dnepropetrovsk și Harkov, orașe din est, statuile lui Ilici au fost demolate de grupuri de temerari abia acum, când a început să cearnă cu șrapnele rusești în Donbas. În Moldova am purtat în ultimele decenii toate steagurile decomunizării și desovietizării. Le-am fluturat cu entuziasm și pe cele ale integrării europene. Dar ni le-a smuls vântul din mâini, pentru că nu am crezut destul în nevoia de a ne desprinde de trecutul totalitar. Acum basarabenii se întreabă cu îngrijorare cât de pro-europeni mai sunt cei care au făcut alianța secretă cu comuniștii, în timp ce marșul socialiștilor, alături de o Rusie pașnică și prosperă, continuă să recruteze aderenți. Analiștii cred că acest trend nefericit va fi confirmat și la apropiatele alegeri locale. De fapt, decomunizarea și desovietizarea Moldovei se va produce nu prin decrete și legi, le-am avut și iată, se cere anularea lor, ci printr-o bună guvernare. Asaltul hotărât, nu mimat, împotriva corupției, întărirea statului de drept, o puternică mișcare sindicală care să nu permită guvernanților să ignore cerințele legitime ale angajaților, așa cum se întâmplă azi cu agricultorii ieșiți la proteste, reforma în educație, protejarea spațiului informațional de propaganda rusească. Remediile se cunosc, lipsește voința politică și voința populară care să le transpună în viață. Ucrainenii luptă în est și pentru noi, moldovenii. Ar fi moral din partea noastră ca în condiții de pace, oricât de șubredă, să facem efortul de a ne apropia de standardele europene, să încercăm să ne smulgem din lenea mentală care ne ține prizonieri ai unui trecut criminal. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem la politica internațională. Politica externă americană a stat în ultimele zile sub semnul Cubei. La summitul Americilor, președintele Barack Obama a avut duminică o întrevedere istorică cu liderul cubanez Raul Castro, prima întrevedere de acest fel din 1959, când s-au rupt relațiile diplomatice dintre cele două țări. Acum Casa Albă a făcut următorul pas important spre normalizare. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Președintele Barack Obama a decis să ridice desemnarea aplicată până acum Cubei de stat care sprijină terorismul internațional. Odată cu această măsură, dispare principalul obstacol în calea reluării relațiilor diplomatice. Această decizie, care era anticipată de mai mult timp, a fost comunicată Congresului. Forul legislativ are la dispoziție 45 de zile pentru a analiza situația, dar nu poate anula decizia lui Obama decât prin un act legislativ, ceea ce pare improbabil. În conferința de presă de sâmbătă, Barack Obama a spus că majoritatea americanilor aprobă deschiderea sa către Cuba. statul comunist a fost desemnat prima dată ca sponsor al terorismului internațional în 1982, la apogeul războiului rece, atunci când sprijinea activ gherile maoiste în America Latină. Emisfera noastră și lumea în general arată foarte diferit față de acum 33 de ani, a spus secretarul de stat John Kerry. În ciuda faptului că violența, corupția și traficul cu droguri rămân probleme majore, toate țările din America Latină, cu excepția Cubei, au regimuri alese democratic, în timp ce grupările extremiste de stânga, care ajunseseră să devasteze regiunea, au dispărut sau și-au diminuat considerabil impactul. Fără Cuba, lista mai cuprinde trei țări, Iran, Sudan și Siria. Ministerul de Externe la Havana și-a exprimat satisfacția față de decizia lui Obama de a scoate Cuba de pe o listă pe care, în viziunea Havanei, nu ar fi trebuit să se afle niciodată. O sursă a administrației americane a spus că John Kerry este nerăbdător să se deplaseze în Cuba pentru a deschide o ambasadă atunci când condițiile au revenit. Dar oficialități americane spun că normalizarea relațiilor cu Havana, inclusiv ridicarea sancțiunilor, ar putea lua câțiva ani. Ceea ce președintele poate să facă însă este să restabilească relațiile diplomatice, întrerupte de peste o jumătate de secol. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Politicienii din România cer de mai mulți ani ridicarea așa numitului mecanism de control și verificare MCV, prin care Comisia Europeană monitorizează justiția și lupta împotriva corupției. Fostul președinte Traian Băsescu era de părere, încă din 2010, că țara trebuie scoasă de sub acest control european, cu toate că, datorită acestui mecanism, fuseseră create Direcția Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Tot sub presiunea monitorizării Bruxellesului, peștii mari ai politicii autohtone au putut fi cercetați pentru corupție, procurorii și judecătorii au devenit tot mai independenți de politicieni, pentru ca la sfârșitul anului trecut și începutul lui 2015 să ajungă să fie reținuți cei mai apropiați colaboratori ai fostului președinte Traian Băsescu. Raportul MCV arată ca o fișă clinică în care pacientul află ce progrese a mai făcut și ce trebuie să mai facă pentru a deveni mai sănătos. Acum Parlamentul este principala piedică împotriva aplicării justiției, fiindcă deputații și senatorii români nu pot fi arestați fără consimțământul camerei din care fac parte, iar împotriva foștilor miniștri care sunt parlamentari nu poate începe urmărirea penală fără asentimentul Camerei Deputaților sau Senatului. La dezbaterea publică din Parlamentul European pe tema MCV, șefa Direcției Naționale Anticorupție, Olița Chioveși, a reamintit că au existat încercări repetate de a limita eficiența investigațiilor prin restrângerea instrumentelor folosite de procurori, prin propunerea abruptă de demitere a unor procurori cu funcții de conducere sau prin refuzul de a ridica imunitatea politicienilor acuzați de infracțiuni de corupție. În absența MCV, reforma sistemului judiciar nu ar fi avut amploarea pe care a avut-o, a adăugat Chioveși. Ministrul Justiției, prezent la dezbaterea de la Bruxelles, a precizat că în ianuarie România a beneficiat de al doilea raport pozitiv ca țară, în vreme ce reprezentanta Consiliului European, Catherine Day, a ajuns la concluzia că la 8 ani de la introducerea MCV se văd evoluții clare în aplicarea reformelor. Europarlamentarii români, mai ales cei din partea PSD, au militat pentru încheierea procesului de monitorizare a justiției autohtone, în vreme ce eurodeputata Monica Macovei, organizatoarea dezbaterii, susține necesitatea menținerii cu orice preț a mecanismului. La fel ca fostul președinte, Klaus Iohannis consideră că România trebuie scoasă de sub MCV. Din punctul lor de vedere, poate să fie o formă de discriminare, de vreme ce doar Bulgaria și România sunt singurele state din Uniunea Europeană a căror justiție este monitorizată. Apoi, MCV mai creează o piedică, fiindcă mai multe state importante din Uniune au condiționat aderarea României la spațiul de liberă circulație Schengen de ridicarea mecanismului de cooperare și verificare sau măcar de două rapoarte pozitive. Așadar, în vreme ce liderii țării militează pentru dispariția MCV, responsabilii justiției preferă menținerea mecanismului de teamă ca nu cumva Parlamentul să blocheze prin diverse manevre funcționarea DNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Zilele trecute, un articol apărut la rubrica de cultură a publicației The Moscow Times exprima elogii cu o doză de rezerve, însă la adresa, citez, echipei coreografului moldovean Radu Poclitaru și a regizorului britanic Declan Donnellan pentru punerea în scenă la Teatrul Balșoi a baletului Hamlet după Shakespeare. Alegerea sursei de inspirație nu pare să le fie aparținut celor doi, comanda venind direct de la Sergei Filin, directorul artistic al baletului Teatrului Balșoi. Poclitaru este citat cu o declarație făcută într-o conversație în cursul ultimelor repetiții, afirmând că aș fi ales cu siguranță o altă piesă de Shakespeare. Cronicarul de la Moscow Times amintește că o tentativă de a monta un balet pornind de la Hamlet a mai fost făcută în anii 70 ai secolului trecut, rolul principal fiindu-i oferit celebrului Mihail Barishnikov, pe atunci în trupa Teatrului Kirov, între timp redevenit Marinski de la Sankt Petersburg. Barishnikov, care avea să rămână în Occident în 1974, ar fi refuzat rolul spunând: nu vreau să stau acolo pentru jumătate de oră într-o poză menită să exprime a fi sau a nu fi. Acum, după spusele criticii, Radu Poclitaru și partenerul său britanic au evitat orice referință la meditațiile lui Hamlet, scutit de prea multă reflecție în versiunea lor și, citez, cheltuindu-și timpul țopăind pe scenă în figuri de mânie și frustrare. Restul ar fi construit în mare parte mai curând pe pantomimă decât pe dans, dând impresia, citez din nou, unui gigantic desen animat. Dacă subiectul a fost cumva impus, muzica baletului a fost aleasă de echipa coreografului moldovean, cu extrase din simfoniile lui Dimitri Șostakovici, prima și a 15-a. Este amuzant altfel să vezi pe internet, pe pagina unui blog ghid turistic moldovenesc mai vechi, redactat în engleză, întrebarea: cine este Radu Poclitaru? Unul de-ai noștri sau nu? Subtitlul generic: nimeni nu este profet în țara lui. Într-un interviu publicat tot pe internet și tot pe o pagină de turism cultural, dar de la Kiev, un alt autor scria: numele lui Poclitaru trădează origini românești sau moldovene, dar realitatea este ceva mai complicată, fiindcă, în fapt, el este un adevărat cosmopolit. Sunt născut la Chișinău, în Moldova, într-o familie de balerini, preciza Poclitaru în interviu. Părinții mei au fost la vârful baletului moldovean, apoi mi-am primit educația coreografică la Perm și m-am mutat să dansez în Bielarus, iar acum lucrez la Kiev. Radu Poclitaru a absolvit în 1991 Școala Națională de Coreografie din Perm, a fost apoi dansator în trupa Teatrului Național Academic Balșoi din Minsk, unde a absolvit Academia de Muzică, clasa de balet în 1999, iar în anii 2001-2002 a fost coreograf șef al Operei Naționale de la Chișinău. În capitala Ucrainei a fondat în 2006 compania Kyiv Modern Ballet, pe care o conduce de 9 ani. Poclitaru spune că este în căutarea unor balerini nu atât cu capacități fizice, cât cu o senzualitate pură, sensibilitate și capacitatea de a-și exprima viu sentimentele. Spectacolul său, care a făcut senzație și practic l-a lansat în lumea internațională a dansului, a fost tot pe scena Teatrului Balșoi la Moscova în 2003-2004, când a pus în scenă o versiune cu o coreografie modernă a baletului Romeo și Julieta de Sergei Prokofiev.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
V-am surprins de curând cu un nou design al revistei noastre. Avem deja o responsabilitate și mai mare ca să vă aducem subiecte interesante, știri exclusive, materiale interesante și istorii motivaționale pentru o zi și o săptămână reușită. Aflați astăzi de ziua Alei Pugaceova, care sunt cei 8 bărbați din viața artistei. Cum arată modelul plus size, care consumă 10.000 de calorii zilnic, dar și pătrundem în garderoba femeilor din această categorie ca să vedem cât sunt ele destilate. cine este femeia din fruntea primăriei Parisului, detalii aflați într-un material exclusiv, despre alte femei care își caută bărbați bogați, dar și răspunsul unui bancher care a șocat absolut toată lumea, un material interesant care o să vă pună pe gânduri despre vârsta femeilor. Iată că aflăm de curând că femeile seara arată cu 5 ani mai în vârstă.
Numai că acolo nu este chiar seara. Iar Nadia Dar e de la revista online pentru ea.md. Încheie și această ediție a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și o seară, desigur, cât mai plăcute. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sintezei Zilei. Și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.